valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do t'jam unë Kesrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Kryetarët e komunave serbe kërkojnë që ulëksit të mos funksionojnë në bazë të kushtetutës Kosovës dhe planit Atisari. 24 të vdekur nga shpërthimi i gazit në një kompleks turistik në Ukrainë. Në Los Angeles, një person i veshur si plaku i vitit të ri vret 7 persona përfshirësh gruan e tij. Izraeli ka kërcënuar se do të kryej invazion në Gaza për të ndalur sulmet me raketa. Ishin këto titujt kryesor të këtij edicioni. Në vazhdim me gjerësish, në emision ju sjellim edhe një kronik nga Macedonia që bën fjalë për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen atje pas disa muajve. Por fillimisht të bloku i lajmeve. Kiev. Së paku 24 persona janë vrarë pasi një eksplodimi afër shtëpive në bregdetin e Ukrainës. Zyrtarë thonë se ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë për njerëzit që dyshohet se kanë mbetur në ngërmadha. 35 apartamente janë shkatruar nga ky shpërthim. Eksplozimi dyshohet të shkaktuar nga rrjedha gazit. Los Angeles. Së paku 7 persona janë vrarë kur një person i veshur si plaku i vitit të ri ka hyrë në shtëpinë e ish-gruas së tij duke shtënë në drejtim të mysafirëve të cilët po festonin Krishtlindjet. Bruce Pardo u gjatë më vonë i vdekur pasi kishte bërë vetvrasje. Bagdad. Policia irakiane ka njoftuar se dy vetura bomb kanë vrarë 7 persona dhe plagosur 10 të tjerë në ditën e Krishtlindjeve. Sulmi i parë u bë jashtë ndërtesës një restoranti në Bagdad duke vrarë 4 persona. Disa orë më vonë një vetur shpërtheu dhe kishte përcak patrolën e forcave ushtarake të SBA-ve. Nga ky sulm mbeten të vdekur 3 persona. Kabul. Forcat e koalicionit të prira nga Shtetet e Bashkuara njoftuan se kanë vrarë 11 militant taliban përfshirë edhe kreun e një celule që përgatiste bomba për sulme terroriste. Operacioni u bë në provincën e Kandaharit dhe përcak ishin prodhuesit e bombave me të cilat sulmohen ushtarët e NATO-s. Jerusalem. Izraeli ka kërcënuar se do të kryej invazion në Gaza për të ndalur sulmet me raketa. Së fundi 3 raketa dhe 17 mortaja kanë goditur Izraelin. Ndërkohë, presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak e ka ftuar ministren e jashtme të Izraelit Zipi Livni të diskutojnë mundësinë e rivendosjes së armpushimit me Hamasin. Pekin. Forcat detare kineze kanë lundruar drejt Afrikës për të luftuar piraterin. Ky është misioni par me potencial luftarak i Kinës për shumë vite. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se anije do të operojnë bashkë me marinat ndërkombëtare të cilat patrullojnë në gjirin e Adenit, ku piratet kanë sulmuar disa anije tregtare muajt e fundit. Misioni kinez pritet të zgjasë të paktën 3 muaj. Washington. Këngëtarja dhe aktoria amerikane Eartha Kitt ka vdekur, ajo ishte në moshën 81 vjeçare. Kitt u bë famshme për portretizimin e femrës mace në serialin televiziv Batman në vitet e 60-ta, si dhe këngën e saj për Krishtlindje. Aktoria Kitt po vuante nga kanceri. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Kesti.
Serbia ka paralajmëruar bisedime të reja për planin 6 pikësh. Si vlerësojnë gazetat këto paralajmërime?
Po, Kestrim, duke komentuar këtë çështje, përzgjedhja e Kosovës sot ka vënë dukje deklarimet kontroverse të zyrtarëve të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me 6 pikëshin e sekretarit Ban Ki-moon. Gazeta vënë pas ndërsa leadershipi kosovar thot se 6 pikësh është hedhur poshtë dhe këtu s'ka gjë të re, ndërkohë që Serbia paralajmëron bisedimet reja për planin në fjalë, lajm ky që konfirmohet edhe nga profesuesit ndërkombëtar. Duke vënë pas se shembulli që po krijohet në Kosovën e Pavarur rrezikon të çajë autoritetin shtetëror, duke krijuar një precedent të ri në terrenin e vjetër, gazeta thekson se një shtet nuk mund konsiderohet unik nëse nuk ka spari një legjislacion të unifikuar, të cilin për asnjë arsye nuk mund ta shmang asnjë autoritet lokal apo qendror. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot thekson se pafuqia për të qenë edhe fizikisht prezent në enklava dhe në kufirin me Serbinë në pika doganore ku kontrabanda vërshoi pas shpalljes së pavarësisë e bën Prishtinën zyrtare të dobët përballë varianteve lehtësuese që u jepin serbe unmiku i mbetur ICO-ja si mbikëqyrëse e Pakos dhe Euleksi. Ndryshe, gazeta thekson se aplikimi dy sistemeve ligjore në të njëjtin shtet mund tjetë goditja më rëndë që i bëhet Republikës e Kosovës që nga shpalja e pavarësisë.
Në anën tjetër, Serbia vazhdon të i bëj presion Kosovës në sferën tregtare. A ka ndonjë koment shtypi sot për këtë?
Po, kestrim në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, sipas së cilës politika e vazhdueshme ndërkombëtare e lëshimit pendaj i Serbisë, jo që nuk po kuptohet dhe mirëpritet nga Beogradi, por siç ka vënë re gazeta për më shumë po keq kuptohet dhe po keq përdoret. Kështu me tolerimin e sjelljeve të Beogradit në Kosovë, i cili po thot hapësi se Serbia është kudo në Kosovë, nuk do të mbërri asgjë të mirë as për kosovarët edhe as për bashkinë ndërkombëtare. Vështruar nga kjo pikë, përditshmja zëri thekson se nuk duhet habitur as pak që Beogradi po vazhdon me politikën e tij të krimit të pengesave të gjitha llojeve për Kosovën, pasi Serbia deri tash nuk ka paguar kurfar çmimi për këto sjellje. Dhe kështu nuk stabilizohet Kosova dhe Ballkani, thekson ministrash e përditshmja zëri.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Zanel?
Nga e përditshmja ekspres veçojmë aspekte nga zhvillimet partijake në Kosovë. Në një intervistë për gazetën e sipërpërmendur, në kryetari i LDK-s Lutfi Aziri ka thënë se pas vdekjes së Ibrahim Rugovës vazhdon rënimi i kësaj partie dhe kjo i bën liderët të dy partive tjera PDK-s dhe AK-s që të llogarisin si mundësi për të rrimarrë qeverinë. Por Haziri ka vënë pas LDK-ja po përgatitet të qeverisë vetë dhe se vendimet për qeverinë e ardhshme do t'i marrë me kohë. Haziri ka mohuar se në LDK ka një grup që do për koalicion Partinë Demokratike të Kosovës dhe një tjetër që e do për këtë koalicion Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarët e komunave të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës të dalin nga zgjedhjet serbe të 11 majit i kërkojnë administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë të mos nisë asnjë veprim apo bashkëpunim me misionin evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX pa marrëveshje me Beogradin. Ata thonë se veprimi i Uleksit i bazuar në planin Atisari dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës është i papranueshëm. Korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci sjell më shumë detaje për këtë temë.
Kryetaret e komunave të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë ardhur në përfundim se misioni i Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtësi EULEX në qetësi ka filluar implementimin e planit të martja Ahtisarit dhe kushtetutës së Kosovës, gjë të cilën Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve në Kosovë kanë quajtur të papranueshme. Ata kanë përsëritur se nuk do të bashkëpunojnë me Uleksin derisa ky mision të mos jetë neutral ndaj statusit të Kosovës. Kryetari i komunës së Zubin Potokut, Slavi Sharistić, ka thënë se do të kërkohet nga Beogradi zyrtar interpretimi i planit të 6 pikësh i kombeve të bashkuara.
Očigledno da oko tih 6 tačaka ima različitih tumačenja.
Është dukshme se rreth 6 pikave ka interpretime të ndryshme, kurse neve na intereson gjërat më të thjeshta. Kur është në pyetje policia, duan përgjegje nga ana e Ministrisë për Kosovën si dhe nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Pra, para se gjithash, duam atë përgjegje nga shteti ynë. A do të punojnë në stacionet policore serbet, a do të drejtoj unmiku policin apo Euleksi, apo mos do ashtë zoti institucionet e Kosovës, përkacisht Ministria Punëve të Brendshme, shtetit të papranueshëm të Kosovës, Tharistić. Euleksi ndërkohë ka ripërsëritur qëndrimin e tij të mëhershëm duke theksuar se bazë ligjore e veprimit të këtij misioni në Kosovë mbetet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe aksioni i përbashkët i 4 shkurtit të vitit 2008. E pyetur nëse Euleks do të marrë parasysh qëndrimin e krerëve komunal serb në veri, së dhënësja e Euleksit Karin Limdal u shpreh.
You are asking me a political question now, as you know, Eulex Kosovo is a technical rule of law mission.
Tani po më parashtroni një pyetje politike. Si që dini, Euleksi në Kosovë është një mision teknik për sundimin e ligjit, i cili do t'i mbështes institucionet kosovare në ndërtimin e një sistemi funksional të sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën, tha ajo. Përgjegjësitë dhe dosjet e ndryshme në gjykatat në veri të Kosovës, objektet e së cilave ishin zaptuar nga protestues serb pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, të cilat pastaj ishin mbyllur për disa muaj duke u rifunksionalizuar në muajin tetor nga misioni i kombeve të bashkuara, akoma nuk kanë kaluar tërsisht nga unmiku te Euleksi. Madje unmiku ka paralajmëruar se për shkak të vështirësive në transferimin e përgjegjësive në fushën e sundimit të ligjit, do të jetë nevojshme hapja në zyreje ndërlidhëse për këtë çështje. Kryetari i komunës Zubin Potokut Ristić kërkon qartësi rreth funksionimit të gjyqeve në veri, si dhe rreth kornizave ligjore në kuadër të së cilave do të veprojnë ato.
Upozorit qemo umnik koji je još uvek makar formal.
Do të paralajmërojmë unë mikun i cili të paktën formalisht është ende drejtuesi kryesor në Kosovë, që të mos luajë me zjarr dhe të mos provoj instalimin e çfarë do doganash derisa për atë çështje nuk arrihet marrëveshja mes unë mikut, Beogradit dhe strukturave tona lokale, theksoi Ristić. Rikonfigurimi i unmikut dhe zvoglimi i stafit të këtij misioni, një pjesë e konsiderueshme të cilit ka kaluar në misionin Eulex, nga kryetaret e komunave serbe të dalë nga zgjedhjet e 11 majit, të cilat ishin vlerësuar si të pavlefshme nga autoritetet kosovare dhe administrata OKB-s, është vlerësuar si brengë madhe. Ata kanë thënë se do t'i kërkojnë udhëzime konkrete Beogradit zyrtar për veprimet në terren përgjatë javëve dhe muajve që vijnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Tre muaj para zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë dhe nuk dihen kandidatët që do të garojnë për postin e shefit të shtetit. Partitë kryesore maqedonase thonë se emra do t'i bëjnë publike në fillim të janarit, ndërsa analistët shqiptar pohojnë se mungesa dialogut politik ndërmjet partive shqiptare ka bërë që pesha e votuesve shqiptar të jetë e papërfillshme. Kronike përgatitur nga Zërieta Harido Jahjaga.
Në vendet e zhvilluara demokratike, emrat e kandidatëve që garojnë në zgjedhjet presidenciale dihen pothuajse një vit më parë, ndërkohë që partitë politike në Maqedoni, tani më 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve, ende taktizojnë duke mos përcaktuar emra konkret të kandidatëve për zgjedhjet presidenciale në mars të 2009-s. Nuk mund të përgjigjem në asnjë pyetje që mund të çojë në zbardhjen e emrit të kandidatit për kryetar shteti, thot Aleksandar Biciklivski, nga partia më e madhe maqedonase në pushtet, VMRO-DPMN. Edhe partia opozitare maqedonase thot se emrin e kandidatit të tyre do ta bëjë të njohur pas festave të vitit të ri. Ndërkohë, partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare thonë se do të dalin me kandidat të tyrin në zgjedhjet presidenciale pavarësisht se gjasat për të fituar janë minimale. Ndryshe, sipas praktikës së deritanishme, votuesit shqiptar kanë qenë ata që kanë përcaktuar fituesin e kandidatit për president të shtetit. Por kësaj radhe me ndryshimet në kodin zgjedhor përkatësisht uljen e cenzusit prej 50 në 40%, ekspertët thonë se vota e elektoratit shqiptar do të jetë e marginalizuar.
Vota shqiptare nuk do të jetë e domosdoshme për zgjedhjen e kryetarit të ri të shtetit. Motiv plotësues që nuk i shtyn shqiptarët për tregu ndonjë aktivitet plotësues është fakti se a priori dihet që kandidati shqiptar nuk ka gjasa për të fituar.
Thot Nasir Ziberi, ekspert për çështje politike, duke shtuar se ndasitë e thella dhe mungesa e dialogut politik mes partive politike shqiptare në Maqedoni ka bërë që pesha e votës shqiptare të jetë e papërfillshme.
Fatkesisht situata politike të shqiptare të shetillë që nuk ka gjasas minimale që gjitha partitë politike të mund të kenë ndonjë konsenzus për pjesëmarrje të përbashkët dhe për të votuar një kandidat. Shqiptarët në këto zgjedhje presidenciale do të jenë në periferi të ngjarjeve dhe do të marginalizohet në mas të madhe vota e popullit shqiptar.
Ndryshe nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, bëjnë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e procesit zgjedhor, duke theksuar se vendi ka kapacitet për të organizuar zgjedhje ferë dhe demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës të nderuar, ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kastin Kumnova, miru dëgjofshim.